Davud paçanyň döwründen 1000 ýyl goloý wagt geçenden soň İsa dünýäge indi. Ol Davud paçanyň neslindendi. Onuň enesi durmuşa çykmadyk gyz bolan Meriemdi. Onuň atasy gudroty güýçli Hudaýdy. İsa Hudaýyň iň beýik hyzmatkärydi. Ol adamlara Hudaý barasynda hakykaty öwredýärdi. Ol Hudaýyň güýji bilen gudrot görkezýärdi. Saul, Davud we biziň ählimiz hem Hudaýa garşy günah etdik. Emma İsa hiç haçan günah etmedi. Günlerde bir gün İsa eşeğin üstünde İrusalime girdi. Halkoňa, Davud oğluna Hasanna, Hudaýyň ady bilen gelýän beýik we hormatlanýan oldur diýip gygyrşdylar. Sebäbi halk İsanyň hatda Davuddan hem beýikdigini gördi. Ol ýer ýüzündäki ähli şahlaryň şahsydyr.